În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-o vreme, mai de mult, aveam curajul să ne ocupăm într-o formulă de colocviu la Demisol de cărțile scrise de părintele Gabriel Bunghe despre Evagrie Ponticul. Ține de unul din elementele de temelie ale parohiei noastre, această strădanie care a durat destul de mult. Am și uitat. Nu le-am pus nicăieri, sau sunt acolo la temelie și funcționează, probabil. În orice caz, vă aduc aminte că acest personaj cu totul special, care este Evagrie Ponticul, își introduce sau face o introducere pentru lucrarea lui, făcând apel la pescuirea minunată de după înviere. Când la porunca Domnului ucenicii arunca mreaja, s-au umplut de pește, aveau tras-o la mal și au numărat 153 de pești mari. Stai și te gândești, 153, n-are nicio... Ce poate să însemne? Și de ce important este să fie dat numărul ăsta, 153 de pești? Evagrie Ponticul zice, când vrei să exprimi ceva, este ca și când arunci năvodul și prinzi pești. Zice, arunc și eu năvodul și a făcut o lucrare cu 153 de capitole. Adică a zis, așa cum sunt 153 de pești mari în năvodul lui Petru, de acolo, de la pescuirea minunată, așa năvodul meu, năvodul minții mele, aruncat în lumea ideilor, adună aici și ia stăpânire, pune stăpânire pe 153 de idei. Pe 153 de idei, care sunt capetele sau capitolele lucrării lui Evagrie Ponticul. Totdeauna există fenomenul acesta. Nu ai cum exprima ceva dacă nu pescuiești acest lucru din marea cea largă, din oceanul tălăzuitor al gândurilor, al ideilor, nu-i așa? Dar poți să le pescuiești? Păi încerci. Și s-ar putea să se întâmple ca lui State, adică să prindă peștele și când să pună mâna pe el, a plecat. Deci, gândurile pescuite de mine pentru astăzi sunt în situația în care le-am prins în năvod, mi se pare că le am, dar nu le pot aduce la mal. Ca să le aduc la mal, însemna că eu trebuie să fiu capabil să vă vi le prezint dumneavoastră, adică să le pot exprima și să pot, uite, peștele 1, peștele 2, peștele 3, adică să putem folosi un limbaj obișnuit în care noi comunicăm între noi și totul să surprindem, să întrupăm, să aducem aici în lumea noastră de gânduri pământene, să aducem niște idei, niște înțelesuri. Deci, chiar dacă eu am zis că predica va fi de 3 minute, de 4 minute, dar cred că o să fie mai mult de 3-4 minute și totuși va fi numai o schiță, pentru că nu am cum să mă duc mai departe. Adică e duminica cinstirii Sfintelor Icoane astăzi, o temă atât de importantă pentru creștinătate și pentru Biserica Răsăriteană în primul rând, încât iată că tema aceasta face obiectul uneia din cele 6 duminici care constituie drumul nostru către Paști. Și atunci, tema icoanelor. Apropie de sufletul nostru tema icoanelor. A fost un apostol, acum băiatul ăsta l-a cântat, că așa e obișnuit pe la București, pe unde el să cânte. Noi rostim. Când mai vin oameni străini în parohie, vă rog, spuneți-le, apostolul la noi se citește, pentru ca să-l poată înțelege omul, foarte clar, că apostolul eu trebuie să-l leg de Evanghelie, nu? Apostolul foarte complicat. Deci n-am cum să mă leg de el. În Sfânta Evanghelie, vă rog să urmăriți lucrul acesta. Domnul îl cheamă pe Filip. Nu mai dau explicații de unde vine și cum vine. Evanghelia după Ioan de la început. Chemarea apostolilor în felul în care Sfântul Ioan prezintă chemarea. Deci, Mântuitorul cheamă pe Filip. Filip îl cheamă pe prietenul lui, pe cunoștința lui, că nu a chemat un străin de pe stradă, pe Natanael. Natanael are probleme ca să recunoască și să preia de bune lucrurile pe care le spune Filip despre Domnul. Și așează, bine, vino și vezi, adică măcar atâta, vino și lasă să faci experiența, nu? Vă rog să vedeți gradația. Mântuitorul, Filip, Natanael. E o gradație. Mântuitorul îi spune lui Filip, lui Natanael, niște cuvinte la care el explodează. Adică trece de la neîncredere și aproape dispreț, așa zicând ce poate fi cu tare, până la extază, am putea spune. Dar pe mine mă interesează ultimele cuvinte rostite de Domnul. Zice, mai mari decât acestea vei vedea. Adică te-ai minunat că te-am spus eu despre faptul că ai stat sub smochin? Mai mari decât acestea vei vedea. Și zice, care sunt acestea mai mari? De acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. Deci, în mod normal, eu cred că aceste cuvinte ar trebui să ne pună pe noi în situația în care să sărim, să explodăm într-o cunoaștere și într-o înțelegere, așa cum a explodat Natanael. Că astea nu sunt cuvinte numai pentru Natanael, sunt cuvinte care se referă la o șansă, la o situație a noastră, a lor, a grupului care urma să vină după, nu? Și a tuturor grupurilor și generațiilor de creștini de acolo, de la nivelul acela, până în timpurile noastre. Noi ăștia care suntem acum. Explodăm? Nu explodăm. O luăm așa. Nu. Adică să vedem cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. Asta trebuie să aibă legătură cu icoana. De-aia vă spun eu că nu pot duce mai departe. Asta trebuie să aibă legătură cu icoana. La ce vă gândiți de asemenea când auziți asta? Păi vă gândiți negreșit la ultima lectură, la lectura din Vechiul Testament făcută ieri alaltă ieri, în care l-am văzut pe Iacob la începuturile acestui popor special în care Dumnezeu a lucrat în istorie. Dumnezeu a lucrat în istorie prin evrei. Așa cum lucră acum de pildă prin preoți. Așa cum lucră prin icoană. Deci, ce se întâmplă cu Iacob în disperarea lui, în cazul lui, în care nu mai avea loc în casa părintească? Nu se mai înțelegea cu frate, așa au fost lucrurile. Pe drumul pribegiei, pune capul pe bolovan și are un vis. Doarme și are un vis. Și în visul acesta, vede cerul deschis și o scară care face legătura între cer și pământ. Dumnezeu este la capătul scării și îngerii lui Dumnezeu suie și coboară pe această scară. Și el, la revelația aceasta, are niște exclamații extraordinare. Și aici e Dumnezeu, aici e poarta cerului, aici e nu știu ce, Betel, cu tare, și face jertfă acolo și va fi un loc special. Faceți legătura. Simțim că e o legătură, simțim. Nu putem exprima suficient de clar. Sau eu nu pot, poate că dumneavoastră vă puteți pentru dumneavoastră exprima. Simțim că aici e o taină, sețez niște lucruri și ar trebui să putem face legătură între stadiul acesta incipient al poporului prin care Dumnezeu și-a lucrat lucrarea lui în lume, în istorie, textul acesta al Mântuitorului care prevede un viitor de asemenea, nu? Când vom vedea cerul deschis, adică vom avea cumva experiența lui Iacob. Ăla în vis? Nu ni se spune că în vis. Adică să o avem aievea. Sunt două surse nebăgate în seamă în fundația noastră de creștinătate de 2000 de ani. Două elemente, două lucruri foarte importante. De unul ne-am apropiat și am început să se abisim în legătură cu el și este Apocalipsa. Începutul Apocalipsei creează această imagine foarte clară. Dumnezeu a dat o descoperire. Mântuitorului Hristos. El a dat-o îngerului, îngerul i-a dat-o lui Ioan și Ioan o dă mai departe. Creștinătății, comunităților. Această scară, această ierarhizare, această trecere, cum am zice, Mântuitorul, Filip, Natanael. Scară între cer și pământ, îngerii lui Dumnezeu se urcă și coboară, nu? Dumnezeu cel tainic, Mântuitorul Hristos, care ne s-a făcut nouă cunoscut prin întrupare, îngerul, apostolul Ioan, care are revelația, nu? Și ne-o dă nouă mai departe. Deci Apocalipsa este unul din acele lucruri tainice care stau la temelia formației noastre, fără să fie numită. Asta a fost pledoaria mea în cele 54 de prelegeri care vor apărea probabil în vreo 2 săptămâni tipărite. Și alt element de asemenea tainic și de care nu se vorbește este opera lui Dionisie Areopagitul. Unul din ucenicii Sfântului Apostol Pavel, episcop, personaj tainic și care a lăsat niște scrieri de care știm abia din secolul 6, adică 500 și ceva, exprimate într-un limbaj filozofic al timpului, limbajul neoplatonic. Și din cauza asta au spus că ai cu tare, cu tare. Conținuturile însă, conținuturile au o profunzime creștină ca fără de care nu poți înțelege întemeierea bisericii, funcționarea ei, teologia și toate celelalte, fără să fie citate, fără să fie băgate în seamă, fără să fie numite, exact ca și Apocalipsa. Nu am loc și nu am destulă stăpânire asupra peștilor din năvod. Ei sunt, îi simt cum, uite așa, sunt în plasă. Dar nu-i pot aduce la mal ca să-i așez așa pe câte unul și să ne fie accesibil să-i luăm în stăpânire. Să putem face legătura între Dionisie Areopagitul, Apocalipsă, tema icoanelor, aceste lucruri pe care le-am citat aici. Ierarhia cerească, ierarhia bisericească, funcționarea asta noastră în care noi suntem într-o legătură, lucrurile curg, nu s-au oprit la Filip, s-au dus la Natanael și din Natanael se duc mai departe, nu? Lucrurile acestea pleacă de la Domnul, se duce la ăsta, se duce mai departe și așa. Această curgere este un viu pe care Dionisie Areopagitul a exprimat prin niște concepte anume care sunt specifice cărților lui. Ierarhie se cheamă lucrul acesta. Ierarhie. Și de asemenea, Apocalipsa și cu Dionisie Areopagitul întemeiază icoana, care este fundamentală în înțelegerea și în funcționarea vieții noastre de creștini. Eu sunt uimit, și ultima frază pe care o spun, sunt uimit de faptul că la nivel de secol 8-9, când s-a pus toată problema aceasta cu icoanele și a continuat până la urmă, în secolele următoare, lumea s-a împărțit. Avem icoana sau nu avem icoana? Ce icoana? De ce respectăm icoana? Că uite, totuși în Vechiul Testament e cu tare și cu tare și totuși icoana s-a impus. În argumentele pe care apărătorii icoanelor le-au folosit pentru ca să lupte, ca ea să rămână în evlavia noastră și în înțelesurile credinței noastre, n-au folosit nici Apocalipsa, nici Dionisie Areopagitul. Ceea ce e și straniu și trist. Și straniu și trist. Asta arată că la timpurile când au început îndoielile legate de prezența icoanei în evlavia, adică în relația noastră cu Dumnezeu, când a apărut îndoială, slăbise relația aceea de putere care a plecat de la Sfântul Apostol Pavel și prin Sfântul Apostol Pavel mai departe, prin Dionisie Areopagitul și prin Sfântul Evanghelist Ioan și revelația lui exprimată în Apocalipsă. Slăbise. De aceea unii au zis da, alții au zis nu și până zilele noastre e o problemă. De aceea e nevoie ca să existe o duminică în care să ne se aducă aminte despre icoană și care ar trebui cumva să răscolim toate aceste lucruri. Dar ne trebuie să mai trăim, dacă ne dă Dumnezeu zile, să mai insistăm și să ne mai luptăm cu năvodul ăsta plin de pești, care așteaptă să-l aduce la mal, Domnule, și să-l putem folosi. Să-i putem și număra. Amin.